Անմիջապես հաջորդ օրը մեկնեցինք Փարիզ։ Լողլողը, չեմ ցանկանում նրան քերի անվանել, ամբողջ ճանապարհին գլխիս քարոզ էր կարդում, թե ինչպիսի փայլուն դեր եմ կատարելու նրա սալոնում։ Ես չէի կարողանում ուրախանալ, երջանկության փոխարեն մի անբացատրելի երկյուղ էր պատել հոգիս։ Կառքը կանգ առավ մի մեծ լուսավորված տան առջև։ Մենք Փարիզում էինք։ Տնից 12 գեղեցիկ սիրալիր աղջիկներ թռվռալով ցած իջան աստիճաններով և մեզ ընդառաջ եկան։ Նրանք հերթով իրենց կրծքին էին սեղմում ինձ և համբուրում, անվանելով ինձ քույր Ջուզեպա։ Ես հարցրեցի լողլողին. «Սրանք ձեր աղջիկներն են, պարոն»։ «Այո, իմ սիրելի բալիկներն են»։ Հրհրալով ֆրանսերեն ասաց նա։ Աղջիկներն ու բազմաթիվ ծառաները իրենց կոպիտ բարձրաձայն հրհրոցով միացան նրան։ Գեղեցիկ շորերը, հիանալի կահավորված սենյակները ցրեցին իմ մտքերը։ Հաջորդ երեկոյան ինձ հագցրին շատ շքեղ և ուղեկցեցին սալոն։ 12 հիանալի հագնված աղջիկներ նստել էին խաղասեղանների մոտ, հնաոճ բազմոցներին, դաշնամուրի մոտ։ Նրանք աշխուժորեն զրուցում էին երիտասարդ և ծեր պարոնների հետ։ Հենց որ ես ներս մտա, բոլորը վեր կացան, եկան ընդառաջ և սկսեցին զննել նորեկիս։ Տանտերը ինձ ուղեկցեց դեպի դաշնամուրը, ուր ես պետք է երգեի։ Երգս արժանացավ համընդհանուր ծափահարությունների, սկսեցին ինձ խոսեցնել, իմ անգրագետ կիսով չապիտալերեն արտահայտությունները վերագրեցին միամտության և պարզության։ Ինձանով հիանում էին։ Հիմա էլ կարմրում եմ, երբ հիշում եմ, թե ինչպիսի բարերով էին նրանք արտահայտում իրենց հիացմունքը։ Այսպես շատ օրեր անցան զվարճության և մտահոգության մեջ։ Ես ապրում էի առանց նեղության և գուցե կարողանայի նաև գոհ ապրել, եթե այդ տանը, այդ հասարակության մեջ ինձ չափազանց անհարմար և վախ չզգայի։ Իմ միամիտ անմեղությամբ կարծում էի, թե բարձր հասարակությունը հենց այսպես էլ պետք է լինի և ուրեմն պետք է ենթարկվել նրա բարքերին։ Մի անգամ, սակայն, երեկոյան աստիճանների կողքով անցնելիս պատահական նկատեցի, որ պարոնները, որոնք այցելում էին մեզ, փող են տալիս Շվեյցարին և դրա դիմաց կարմիր կամ կապույտ քարտ ստանում։ Իսկ հետո նրանք այդ քարտերը տալիս են սալոնի առջև կանգնած սպասավորին։ Երիտասարդ մի ֆրանտ, որն այդ պահին անցնում էր կողքովս, շոյող հայացքով ինձ ցույց տվեց այդ կարմիր քարտերից մեկը։ Հիմա էլ չեմ հասկանում, թե ինչու այդ բանի համար խիստ կարմրեցի։ Սակայն լսեք շարունակությունը, թե ինչ եղավ դրանից հետո։ Տեսեք, բժիշկ, այս փոքրիկ աննշան թուղթը։ Սրան եմ պարտական իմ փրկության համար։ Այն ես մի անգամ գտա նախաճաշին հացի տակից։ Չգիտեմ, թե որ բարի ձեռքներ գրել, սակայն թող Աստված վարձատրի այդ մարդուն, որն ինձ փրկեց։ Օրիորդ, այն տունը, որտեղ ապրում եք, հասարակած տուն է։ Կանայք, որոնք ձեզ շրջապատում են, պորնկուհիներ են։ Միթե մենք սխալվել ենք Ջուզեպայի հարցում։ Միթե նա կուզենա կարճատև երջանկության փայլը փոխարինել երկարատև զղջումով։ Դա մի սարսափելի լույս էր, որ սպառնում էր ինձ լրիվ կուրացնել, քանի որ չափազանց հանկարծակիորեն լուսավորեց իմ մանկական միտքը և անհոգ երջանիկ վիճակի իմ երազանքը։ Ինչ անել։ Իմ կարճատև կյանքում դեռ չէի սովորել որոշումներ հանել։ Մարդը, որին պատկանում էր այդ տունը, ինձ համար մի չար կախարդ էր, որը կարող էր կարդալ իմ յուրաքանչյուր միտքը, որն ըստ էության արդեն գիտի, ինչ ես իմացել եմ։ Չնայած այդ ամենին, պատրաստ էի ավելի շուտ մեռնել, քան այլևս թեկուզ մի վայրկյան այդտեղ մնալ։ Մի անգամ մեր ապրած տնից մի փոքր ներքև տեսել էի մի աղջկա, որն իտալերեն էր խոսում։ Ես նրան չէի ճանաչում, բայց չէ որ այդ հսկա քաղաքում ընդհանրապես ոչ մեկին չէի ճանաչում։ Նրա հարազատ դարձած հնչյունները իմ մեջ վստահություն էին առաջացրել։ Ուզում էի նրա մոտ փախչել, ուզում էի ծնկաչոք խնդրել, որ փրկի ինձ։ Առավոտյան ժամը 7-ն էր։ Ես հարազատ էի մնացել իմ գյուղական սովորությանը, միշտ վաղ էի վերկենում և անմիջապես նախաճաշի պատրաստություն տեսնում։ Եվ այդ սովորությունը փրկեց ինձ։ Այդ ժամին, սովորաբար, բոլորը դեռ քնած էին լինում, նույնիսկ ծառաները։ Միայն դռնապանից էի վախենում։ Բայց միթե նրա մտքովը կանցներ, թե ինչ-որ մեկը կփախչի այս հրաշք տաճարից։ Եվ մի օր ինքս ինձ սիրտ տալով, փաթաթվեցի իմ սև վերարկուի մեջ և շտապեցի աստիճաններից ցած։ Ծնկներս դողում էին, երբ անցնում էի դռնապանի կողքով։ Բարեբախտաբար դռնապանը չնկատեց ինձ։ Եվս երեք քայլ, և ես ազատության մեջ էի։ Աջ կողմում փողոցից մի փոքր ներքև ապրում էր իտալուհին։ Վազելով անցա փողոցի մյուս կողմը, բախեցի դուռը, մի ծառա բացեց։ Հարցրեցի նրան, թե արդյոք որտեղ է ապրում սև խոպոպներով սինյորան, որն իտալերեն է խոսում։ Ծառան ծիծաղեց և ասաց, որ ես հավանաբար նկատի ունեմ նորին գերազանցություն Սերաֆինային։ «Այո, այո, հենց նա», պատասխանեցի ես, «ուղեկցեք ինձ շտապ նրա մոտ»։ Սկզբում ծառան տատանվեց, ասելով, թե դեռ շատ կանուխ է, սակայն իմ խնդրանքները համոզեցին նրան։ Նա ինձ ուղեկցեց երկրորդ հարկի մի սենյակ, պատվիրեց, որ սպասեմ։ Հետո կանչեց իր սպասուհուն, որ նա իմ մասին զեկուցի նորին գերազանցությանը։ Ես մտածեցի, ինչքան լավ կլիներ, եթե սիրունիկ իտալուհին իմ խավի մարդ լիներ։ Ամաչում էի բացվել մի բարձրաշխարհիկ կնոջ առջև։ Սակայն ինձ ժամանակ չտվին երկար խորհելու, երևաց սպասուհին և ինձ ուղեկցեց տիրուհու մոտ։ Այո, դա նա էր, այն գեղեցիկ երիտասարդ կինը, որին ես լսել էի իտալերեն խոսելիս։ Չոքեցի նրա առաջ և աղաչեցի պաշտպան կանգնել ինձ, պատմեցի նրան իմ ամբողջ պատմությունը։ Նա ազդվեց և խոստացավ փրկել ինձ։ Կանչել տվեց այն ծառային, որն ուղեկցել էր ինձ իր մոտ, և խստորեն պատվիրեց նրան լռություն պահպանել։ Հետո տրամադրեց ինձ մի փոքրիկ սենյակ, որի աստիճանները բակ էին դուրս գալիս, ինձ գործ և ուտելիք տվեց։ Այդպես շատ օրեր ապրեցի, ուրախանալով փրկությանս համար և վախենալով իմ ապագայից։ Դա գերմանական մի փոքր իշխանապետության դեսպանորդի տուն էր, որտեղ ինձ ընդունել էին։ Նորին գերազանցությունը դեսպանորդի քրոջ աղջիկն էր, ծնունդով իտալուհի, որը դաստիարակվել էր նրա մոտ Փարիզում։ Իտալուհին մի բարի անուշիկ է եկեր, որի բարերարությունները երբեք չեմ մոռանա։ Նա ամեն օր գալիս էր մոտս և մխիթարում ինձ։ Մի անգամ պատմեց, որ դեսպանորդը իր ծառային ուղարկել է այդ վատ մարդու տունը հետազոտության։ Պարզվում է, որ այնտեղ իրարանցում է տիրում, սակայն բնակիչները աշխատում են այդ բանը թաքցնել։ Ծառաները ասել են, թե ինչպես մի օրիորդ իրեն երկրորդ հարկից գցել է ջրանցքը։ Զարմանալի զուգադիպում։ Այդ տանը ես զբաղեցնում է անկյունային սենյակ, որի պատուհանները մի կողմից դեպի փողոց էին դուրս գալիս, իսկ մյուս կողմից կտրուկ իջնում ներքև դեպի ջրանցք։ Հիշեցի, որ փախուստի սառավոտյան ջրանցքի կողմի պատուհանս բաց էի թողել, և ահա դրանով էլ բացատրում էին իմ անհայտանալը։ Սինյորա Սերաֆինան այդ օրերին պատրաստվում էր վերադառնալ Իտալիա։ Նա այնքան բարի էր, որ ինձ էլ հետը տարավ։ Այո, նա շատ բան արեց ինձ համար։ Նա դրդեց Պիչենցայում ապրող իր ծնողներին, որ ինձ ընդունեն իրենց տունը որպես իրենց աղջկա։ Նա կրթել տվեց իմ տաղանդը։ Նրան եմ պարտական իմ ազատությամբ, կյանքովս, ձեռք բերած արվեստովս և հավանաբար ավելի շատ եմ պարտական, քան ես գիտեմ։ Պիաչենցայում ծանոթացա խմբավար Բոլոնիի հետ, որը իտալացի չէր։ Ինձ թվում էր, որ նա սիրում է ինձ, սակայն այդ մասին ինձ չէր ասում։ Շուտով ընդունեցի տեղական թատրոնի հրավերքը։ Այստեղ ինձ գնահատում էին, ընդհանրապես բարի էին իմ նկատմամբ։ Կյանքս ու անունս անաղարտ էին։ Սակայն այդ ողջ ժամանակա ընթացքում Բոլոնիից բացի ուրիշ ոչ մի տղամարդ չէի նկատում իմ կողքին։ Ես կարող եմ ձեզ առանց կարմրելու խոստովանել այդ գեղեցիկ կապի մասին։ Շուտով Բոլոնին իմ ետևից եկավ այստեղ։ Հիմա արդեն լսեցիք իմ կյանքի պատմությունը։ Ասացեք, խնդրեմ, միթե այնպիսի բան եմ արել, որի համար արժանանայի այսպիսի դառահատուցման։ Երբ երգչուհին վերջացրեց իր պատմությունը, Բժշկական խորհրդականը ոգևորված բռնեց նրա ձեռքը։ Ես երջանիկ եմ, որ կարող եմ միանալ այն քիչ մարդկանց թվին, որոնց դուք հանդիպել եք ձեր կյանքում, ասաց նա։ Թեև ուժերս չափազանց թույլ են, որ ձեզ համար կարողանամ անել այն, ինչ արել այն հիանալի փոքրիկ սինյորիտան, սակայն կփորձեմ օգնել պարզելու ձեր տխուր ճակատագիրը, կփորձեմ հաշտեցնել ձեր այդ թեթևամիտ ընկերոջը։ Սակայն ասացեք, խնդրեմ, ինչ է իրենից ներկայացնում ձեր այդ պարոն Բոլոնին։ Դուք ինձ չափազանց շատ հարցեր եք տալիս, պատասխանեց երկչուհին խուսափողաբար։ Ես միայն այնքանը գիտեմ, որ նա ծնունդով գերմանացի է։ Տարիներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, ընտանեկան գշտությունների պատճառով հեռացել է իր հայրենիքից, ապրել է Անգլիայում և Իտալիայում ու մոտ 9 ամիս առաջ եկել է այստեղ։ Այդպես, այդպես, իսկ ինչու նրան չեք պատմել այն ամենը, ինչ պատմեցիք ինձ այսօր։ Ջուզեպան այդ հարցից կարմրեց, նա իջեցրեց հայացքը ու պատասխանեց. Դուք իմ բժիշկն եք, իմ ամենամոտ բարեկամը։ Ես ձեզ հետ խոսում եմ այնպես, ինչպես երեխան կխոսեր հոր հետ։ Իսկ միթե կարող էի մի երիտասարդի պատմել նման բաների մասին, բացի այդ ինձ քաչ հայտնի է նրա սարսափելի խանդը, նրա հեշտությամբ բռնկվող զայրույթը։ Ես երբեք ուշ չէի ունենա ասելու նրան, թե ինչպիսի թակարդներից եմ ազատվել։ Ես հարգում եմ ձեզ, հիանում եմ ձեր զգացմունքով։ Դուք լավն եք, հավատացեք, որ հին ժամանակներից եկող այսպիսի վեհ մաքուր զգացմունքների հանդիպել անչափ հաճելի երևույթ է տարիքն առած բարեկիրթ մարդու համար, քանի որ այսօր գերադասվում է այդպիսի զգացմունքներից խուսափելը։ Բայց դուք ինձ դեռ բոլորը չպատմեցիք, իսկ դիմակահանդեսի երեկոն, այն սարսափելի գիշերը։ Այո, պատմությունս դեռ չեմ վերջացրել։ Ամեն անգամ, երբ մտածում էի իմ փրկության մասին, օրնում էի նախախնամությանը, որ այն տանը կարծում էին, թե ինքնասպանություն եմ գործել։ Ես մտածում էի, որ այն սարսափելի մարդը փոքրինչ գաղափար ունենալով իմ գոյության մասին կգա, ետ կվերցնի իր զոհը կամ կկործանի նրան։ Չէ՞ որ ինձ համար 5 ֆրանկանոցներ է վճարել։ Այդ պատճառով էլ, քանի դեռ ապրում էի Պիաչենցայում, մերժում էի բոլոր առաջարկությունները թատրոնում ելույթ ունենալու, որով հետև վախենում էի բացահայտվելուց։ Մի առավոտ, երբ արդեն 1.5 տարի էր անցել իմ փախուստի օրվանից, Սերաֆինան Փարիզյան մի լրագիր բերեց ինձ, որտեղ հայտարարություն կար Շևալիե դե Պլանտոյի մահվան մասին։ «Շևալիե դե Պլանտո»՝ ընդհատեց նրան բժիշկը։ «Դա այն մարդու անունը չէ, որ ձեզ տարել էր ձեր խորթոր տնից»։ «Այո»։ Իմ ուրախությանը սահման չկար, վախիս վերջին հետքն անգամ անհայտացավ։ Ճանապարհիս այլևս ոչ մի արգելք չկար, որը կարողանար իմ բարերարներին ծանրկացության մեջ գցել։ Դրանից մի քանի շաբաթ անց եկա Բ քաղաքը։ Նախանցյալ օրը գնացի պարահանդեսին։ Պետք է խոստովանեմ, որ շատ ուրախ տրամադրության մեջ էի։ Բոլոնին չգիտեր, թե ինչ դիմակով պետք է երևայի, ուզում էի հոգու հետ խաղալ, հետո անակնկալի բերել։ Հանկարծ, երբ մենակ անցնում էի դահլիճի միջով, ինչ որ մեկը շշնջաց ականջիս տակ. «Շեպերլ, ինչ է անում քերիդ»։ Ինձ կարծես շանթահարեցին։ Այն օրվանից, ինչ դուրս էի պրծել այդ սարսափելի մարդու ձեռքից, նրա անունը այլևս չէի լսել։ «Իմ քերին»։ Բայց ես ոչ մի քերի էլ չունեի, բացի այն մեկից, որը մի ժամանակ ապրում էր ու արդեն հրաժեշտ էր տվել աշխարհին։ Դա եղել էր Շևալիե դե Պլանտոն։ Ես հազիվ կարողացա պատասխանել. «Դու սխալվում ես, դիմակավոր»։ Եվ ուզում էի հեռանալ ու թաքնվել մարդկային բազմության մեջ, երբ նա ամուր բռնեց թևիցս։ «Շեպերլ», խոսեց անծանոթը, «խորհուրդ եմ տալիս հանգիստ քայլել կողքիցս, այլապես կպատմեմ բոլորին, թե ինչ միջավայրից ես դուրս եկել»։ Ես կորած էի, հոգիս պատեց խավարը, միայն մի միտք դեռ կենթանի էր մեջս, խայտառակվելու սարսափ։ Ինչ կարող էի անել ես, մի խեղճ անօգնական աղջիկ, երբ այս մարդը, ով էլ որ նա լիներ, այդպիսի բաներ ասեր իմ մասին։ Մարդիկ կհավատային նրան, իսկ Կարլոն, ախ, Կարլոն առաջիններից մեկը կլիներ, որը կանի ձեր ինձ։ Հակառակ իմ ցանկության հետևեցի այդ մարդուն։ Նա ականջիս շշնջում էր ամենասարսափելի բաներ, որ ես քերուս, որին ինքը Շևալե էր անվանում, դժբախտացրել եմ, հորս իմ ընտանիքին կործանել։ Այլևս չէի կարող տանել այդ ամենը, և ահա դուրս թռա դահլիճից ու կարկ կանչեցի։ Բայց երբ աստիճանների վրա շուռ եկա, տեսա, որ այդ սարսափելի կերպարանքը հետևում է ինձ։ «Ես քեզ հետ տուն կգամ, Շեպերլ», ասաց նա սարսափելի ծիծաղով։ «Դեռ մի քանի բան էլ ունեմ քեզ ասելու»։ Աչքերս մթնեցին, զգացի, որ ուշաթափվում եմ։ Ուշքի եկա կարգում, դիմակավորը նստած էր կողքիս։ Իջա կարգից և ուղվեցի դեպի իմ սենյակը, նա հետևեց ինձ։ Կրկին սկսեց խոսել։ Մահուչապ վախեցած, որ կարող եմ բացահայտվել, դուրս ուղարկեցի Բաբետային։ «Ինչ գործ ունես այստեղ, թշվառական», բացականչեցի վիրավորանքից զայրացած։ «Ինչ վատ բան կարող ես ասել իմ մասին, հակառակ իմ կամքի մտա ես այն տունը և հեռացա, երբ իմացա, թե ինչ էր ինձ այնտեղ սպասում»։ «Շեպերլ, մի աղմկիր, միայն երկու ճանապարհ կա քեզ փրկելու. կամ հենց հիմա կվճարես ինձ 10,000 ֆրանկ, լինի թանկարժեք քարերով, թե ոսկով, կամ ինձ հետ կգաս Փարիզ. այլապես վաղը ողջ քաղաքը քո մասին ավելի շատ բան կիմանա, քան քեզ ցանկալի է»։ Կատաղությունից կորցրել էի գլուխս։ «Ով է քեզ իրավունք տվել այդպիսի պահանջներ ներկայացնել ինձ»,  գոռացի ես։ «Շատ լավ, հայտարարիր ողջ քաղաքին ինչ ուզում ես, միայն հենց այս վարկյանին հեռացիր այստեղից, այլապես կկանչեմ հարևաններին»։ Ես մի քանի քայլ արեցի դեպի լուսամուտը, նավազեց ետևիցս, բռնեց թևս։ «Ով է տվել ինձ այդ իրավունքը»,  ասաց նա։ «Այն հայրդ է տվել, աղավնյակս, քո հայրը»։ Սատանայական մի քրքիջ դուրս եկավ նրա բերանից, ապա մոմի լույսի տակ տեսա մի զույգ գորշ, ծակող աչքեր, որոնք ինձ շատ լավ ծանոթ էին։ Մարմինս փշաքաղվեց, երբ հասկացա, թե ում հետ գործ ունեմ։ Պարզվեց, որ նրա մահը խաբեություն էր, որը նա սարքել էր որոշակի նպատակով։ Հուսահատությունից ասես գերբնական ուժ ստանալով, պոկվեցի տեղիցս և ուզեցի պոկել նրա դիմակը։ «Ես ճանաչում եմ ձեզ, Շևալիե դե Պլանտո», ճչացի ես, «և դուք պետք է դատարանի առաջ հաշվետվություն տաք իմ համար»։ «Մենք այդքան հեռու չենք գնա, աղավնյակս», ասաց նա, և նույն ակնթարթում կրծքիս մեջ զգացի մետաղի սառնությունը ու թվաց, թե մեռնում եմ։ Բժշկի մարմնով սարսուռ անցավ։ Չնայած ցերեկ էր, սակայն նրան թվում էր, թե ինչ-որ մեկը մթության մեջ խոսում է ուրվականների մասին։ Կարծես նա լսում էր այդ սարսափազդու խրպոտ ծիծաղը և վարակույրի ետևում տեսնում այդ հրեշի գորշ ծակող աչքերի փայլը։ Որոշ ժամանակ անց նա հարցրեց. «Ուրեմն գտնում եք, որ Շևալեն չի մահացել և նա այն մարդն է, որն ուզում է սպանել ձեզ»։ Նրա ձայնը, նրա աչքերը ինձ համոզեցին այդ բանում, իսկ թաշկինակը, որը երեկ ձեզ տվեցի, հաստատում է իմ կասկածանքը. դրա վրա նշված են նրա անվան սկզբնատառերը։ «Ձեր կողմից ինձ գործելու լրիվ իրավունք տալիս եք, կարող եմ դատարանում ասել այն ամենը, ինչ պատմեցիք ինձ»։ «Ուրիշ ընտրություն չունեմ, կարող եք ասել ամեն ինչ, բայց բժիշկ, խոստացեք, որ կգնաք Բոլոնիի մոտ և կասեք նրան այն ամենը, ինչ պատմեցի ձեզ»։ «Նա կհավատա ձեզ, նա Սերաֆինային էլ է ճանաչում»։ «Կարող եմ նաև իմանալ, թե ինչ այն դեսպանորդի անունը, որի տանը թաքնվել էիք»։ «Ինչու չէ, դա բարոն Մարտենովն էր»։ «Ինչպես»,  բացականչեց Լանգեն ուրախացած։ «Բարոն Մարտենովը, այն նույն Մարտենովը, որը ծառայության մեջ է գտնվում մոտ»։ «Այո, հենց նա, դուք ճանաչում եք նրան, նա նրա իշխանապետության դեսպանորդներ սկզբում Փարիզում, հետո Պետերբուրգում»։ «Դե այդ դեպքում լավ է, շատ լավ», ասաց բժշկական խորհրդականը և իրար շփեց ձեռքերը։ «Ես ճանաչում եմ նրան, նա երեկվանից այստեղ է և ապրում է Պորտուգալ հյուրանոցում»։ Ուրախության հուզմունքից երկչուհու աչքերը լցվեցին։ Ուրեմն այն մարդը, որին ես հարյուրավոր միլ հեռու էի համարում, պետք է այստեղ գար, որին պատմության ճշմարիտ լինելը հաստատեր, գնացեք նրա մոտ։ Ախ, եթե միայն Կարլոնել ներկա լիներ, երբ բարոն Մարտենովը կհաստատեր իմ պատմածը։ Նա կլսի, ես այնպես կանեմ, որ նա ինձ հետ կգա։ Ցտեսություն, բարի մանկիկ, հանգիստ եղեք, դուք դեռ բավականին լավ օրեր եք ապրելու այս աշխարում, իսկ հեղուկ դեղը կանոնավոր ընդունեք, ժամում մեկ ճաշի գթալ։ Այս խոսքերից հետո բժիշկը հեռացավ։